Polský biskup pobouřil, když vychvaloval vládnoucí stranu v programu pro děti. Jedno z témat dnešní vertikály. A mluvit budeme i o romské pouti. Usměvavý biskup, exulant a sekretář kardinála Berana. To byl Jaroslav Škarvada. O víkendu by oslavil 95. Jeho pohnutý osud připomeneme. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Od mikrofonu vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Pobouření na sociálních sítích vyvolal polský duchovní Antoni Duchoš. V pořadu pro děti ultrakatolické televize TV Trvam vychvaloval sociální politiku vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Téma, které teď probereme s komentátorem webu Seznam zprávy Filipem Harcrem. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme, co konkrétně dětem tvrdil.
Duchoš přímo vychvaloval vlajkový sociální program konzervativní vládnoucí strany Právo a spravedlnost, se kterým formace Jaroslava Kaczyńského vyhrála před 4 lety volby. Takzvaný program 500+ je vlastně přídavkem na děti ve výši asi 3000 korun. Právo a spravedlnost ho teď před novými říjnovými parlamentními volbami slibuje dál rozšiřovat. Biskup Duchoš dětem v televizi přímo řekl:
500+ dla každého dziecka, czy to nie piękne? I wy przynosicie 500 zł teraz rodzinie do 18 roku życia będziecie te 500.
Vy přinášíte 500 zlotých rodině, do 18 let budete tuhle 500 dávat každý měsíc vašim rodičům. No, není to pěkné? Konec citace.
Reakce na sebe nenechali dlouho čekat. Propaganda jak vystřižená z 50. nebo 60. let, napsal jeden uživatel Twitteru. Šlo jen o jednotlivé kritiky na sociálních sítích, nebo bude mít případ i nějakou dohru, například u Polské rady pro televizní vysílání?
Přímo od rady bych nějakou tvrdou reakci nečekal, zatím jsem nezaznamenal, že by si někdo stěžoval. Mediální rady a často i obecně média v Polsku navíc fungují dost politicky a to mediální prostředí je tam trochu jiné, ale objevovaly se v médiích velmi kritické komentáře, například v deníku Řeč pospolita nebo v liberálním týdeníku Newsweek, které vlastně obecně kritizují to, že kněží a církevní představitelé se často podílejí na politické kampani vládnoucí strany.
Stotožňuje se s vystoupením biskupa zbytek Polské biskupské konference?
Konkrétně na Duchošovu agitaci episkopát nereagoval. Politizace církve ale není v Polsku ničím ojedinělým. Například na mši v Kamieńcu Wrocławskim nedávno vystoupil přímo europoslanec té vládnoucí strany Právo a spravedlnost, kterou jsem zmiňoval, Ryszard Czarniecki. Episkopát pak vydal prohlášení, podle kterého je to zneužívání kazatelny. Jenže zní třeba od některých vysoce postavených kněží zaznívají i otevřeně homofobní výroky, které jsou souladu s tažením konzervativních politiků proti takzvané ideologii LGBT, kterou, nebo tímto slovem oni označují hnutí za práva sexuálních menšin, a to se v Polsku od jara, od kampaně před evropskými volbami stalo velkým tématem. Teď před parlamentními volbami se to řeší také už trošku méně.
Antonimu Duchošovi se v Polsku někdy přezdívá biskup dětí. Znamená to, že je pro tamní církev modelovým příkladem, jak oslovit školáky a rodiny?
Duchoš je známou postavou, populárním se stal, když začal v roce 2003 uvádět program Zrní v polské veřejnoprávní televizi. Nahrával také CDčka s písničkami, hrál na koncertech a proslul svým hitem Křesťan tančí. Je také nositelem státního vyznamenání, kterému udělal polský prezident Andrzej Duda. Z osobní zkušenosti já vím, že politika se nevyhýbá v Polsku ani mším pro děti. Na vlastní uši jsem před pár lety v lodži například slyšel, jak kněz varuje děti před lidmi v černém oblečení, protože se v nich skrývá satan. To černé oblečení přitom bylo v té době symbolem protestu proti úplnému zákazu interrupcí v roce 2016, takzvanému černému protestu.
Pořad, kde Duchoš Právo a spravedlnost chválil, vysílá TV Trvam, která je stejně jako Rádio Maria součástí mediálního impéria založeného kontroverzním katolickým knězem Tadeuszem Rydzykem. Jaká je jejich pozice na polské mediální scéně?
Vliv mediálního impéria, které řídí Tadeusz Rydzyk, podle posledních čísel sledovanosti upadá. Jeho diváci jsou ale dále tvrdým jádrem strany Jaroslava Kaczyńskiego. Ta zase na oplátku za tu podporu ze strany médií posílá Rydzykovi peníze za reklamu státních firem, kterou oni umisťují právě do televize Trvam nebo do Rádia Maria, a tak ještě drží státní dotace. Vládní politici jsou také hlavními hosty setkání takzvané rodiny Rádia Maria Tadeuše Rydzyka.
Vysvětluje komentátor webu Seznam zprávy Filip Harcer. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Papež František se kritiky nebojí. Mluvil o tom s novináři při návratu z návštěvy Afriky. Kritiky vždycky pomáhají. Když je někdo kritizován, musí hned přistoupit k sebekritice a říci si, je toto pravda nebo ne, prohlásila hlava katolické církve. Schizmat se nebojím, ale modlím se, aby k ním nedocházelo, protože ve hře je duchovní zdraví mnoha lidí. Takto reagoval na dotaz, zda má strach ze schizmatu v americké církvi, kde má řadu kritiků, kteří ho považují za příliš progresivního. Ve věku 90 let zemřel v Římě v úterý otec Josef Koláček, bývalý vedoucí české redakce Vatikánského rozhlasu. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1948. Na jaře 1950 byl v rámci akce K zatčen a později byl zařazen do PTP, pomocných technických praporů. Poté pracoval jako pomocný dělník a tajně studoval teologii. Vyšetřován byl v různých procesech s jezuity několikrát, odsouzen ale nebyl. Kněžské svěcení přijal tajně počátkem roku 1968. O pár měsíců později odešel do rakouského Innsbrucku, kde dokončil studia teologie. V roce 1970 byl povolán do Říma jako redaktor české sekce Vatikánského rozhlasu. 30 let stál v jejím čele a jeho hlas se stal v dobách komunismu pro mnohé symbolem svobody. Věnoval se také překladatelské činnosti a dějinám jezuitského řádu. Vyšlo mu několik desítek knih.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Nedožité 95. narozeniny biskupa Jaroslava Škarvady včera ráno připomněla v pražské katedrále bohoslužba. Škarvada žil za komunismu v exilu v Itálii a koordinoval duchovní služby českým emigrantům. Byl také blízkým spolupracovníkem kardinála Josefa Berana. A biskupa Škarvadu teď ve Vertikále připomeneme s historičkou Stanislavou Vodičkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ti, kdo ho znali, ho většinou popisují jako optimistického a usměvavého člověka. Pamatujete si ho také tak?
Já jsem Monsignora Škarvadu poznala jako srdečného, přímého a otevřeného člověka. Zároveň to byl člověk velice vzdělaný a hluboce ukotvený ve víře a z ní také pramenil ten jeho optimismus.
Vy jste se s Jaroslavem Škarvadou setkávala, když jste připravovala životopis kardinála Berana. Jak biskup Škarvada na spolupráci s ním vzpomínal?
Já jsem poprvé monsignora Škarvadu navštívila v roce 2004, kdy jsem měla napsat takovou drobnou studentskou práci o životě kardinála Berana a zjistila jsem, že 15 let po pádu režimu neexistuje žádný jeho ucelený životopis zakotvený do moderních dějin. Já jsem se trochu ospíchala zeptat jeho bývalého sekretáře, jak je to možné. Ale on na tu otázku jako by čekal a začal mi vyprávět o kardinálu Beranovi, o jeho charakteru, o tom, jaký to byl mimořádný člověk a jaký kus díla tento již v té době starý a nemocný muž dokázal vykonat pro církev v exilu, ale také za železnou oponou. O jeho blízkém vztahu k lidem, o péči o kněze a bohoslovce a z toho jeho vyprávění jsem se dovídala nejen o kardinálu Beranovi, ale také o práci našeho kněžského exilu, o české redakci Vatikánského rozhlasu a přitom zároveň i o životě Jaroslava Škarvady. O kardinálu Beranovi se mnou mluvil s takovou láskou a podal přitom o něm tak autentické svědectví, že jsem ten den pro něho byla získána. A on mě vlastně, monsignor Škarvada, v tu chvíli nasměroval v té moje současné práci Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se zabývám právě církví v novodobých dějinách. My jsme se monsignorem Škarvadou setkali společně ještě několikrát, kde mi upřesňoval a tak pospojoval nějaké informace. A také společně s dalším knězem v exilu monsignorem Pavlem Kučerou financoval moji výstavu o kardinálu Beranovi z roku 2008 Milovat dobro a odporovat zlu, která především díky jejich inspiraci a podpoře dodnes putuje po Čechách.
Mladý Jaroslav Škarvada studoval po válce teologii v Itálii a tamtéž byl na jaře 1949 vysvěcen na kněze. Politická situace v Československu mu poté znemožnila návrat do vlasti. Jak vypadal jeho život v exilu?
Komunisté v roce 1949 zakázali návrat všech vysvěcených kněží, kteří vystudovali v Římě. Monsignor Škarvada tedy spadal do této kategorie a musel si hledat uplatnění v exilu. Po vysvěcení působil jako kaplan v italském San Vito a následně jako profesor kněžského semináře. V roce 1963 došlo v Československu k uvolnění tuhé internace biskupů, využil situace a začal psát svému představenému arcibiskupu Beranovi, který byl v té době internován v Mukařově. Když monsignor Škarvada zjistil, že pošta je takzvaně průchozí, posílal mu také časopisy a odbornou literaturu a informace z druhého vatikánského koncilu, na který jeho arcibiskup nebyl režimem puštěn. No a o dva roky později byl kardinál Beran přinucen odjet do exilu, tam hledal nějakého stálého sekretáře a pro tuto službu se vybral právě monsignora Škarvadu, který tuto funkci zastával až tedy do smrti kardinála Berana v roce 1969. Kardinál Beran v Římě ho také v roce 68 pověřil, aby koordinoval duchovní službu pro české exulanty roztroušené po světě. No a v roce 1983 přijal monsignor Škarvada exilu biskupské svěcení. No a lidé z doby komunismu si na něho mohou vzpomenout, tedy především jako na spolupracovníka spíkra vatikánského rozhlasu Hlasu Ameriky nebo Svobodné Evropy.
Blíží se 30. výročí sametové revoluce a svatořečení Anežky České a vlastně také právě návratu Jaroslava Škarvady z exilu do Československa, jak už jste připomenula. Jaká byla jeho role v událostech roku 1989?
Na přípravě svatořečení Anežky České se podíleli dva výbory, jeden v Praze vedený biskupem Liškou a druhý v Římě, který měl na starost právě monsignor Škarvada. A ten mi říkal, že ještě měsíc před kanonizací se v Římě obávali, že komunisté katolíky z Československa na obřady nepustí a přijde jen pár autobusů takzvaně prokádrovaných poutníků, tedy zasloužilých milicionářů a soudrů s manželkami. Jejich hlavní starostí byly nákupy. A i pro ně bylo pak překvapením, že nakonec přijelo z vlasti asi 10 000 opravdových poutníků. Tedy je divu, že v závěru příprav provázel římskou část chaos, který byl umocněn ještě italským naturelem a jak mi říkal znalec místních poměrů, monsignor Škarvada, Italové jsou sice strašní organizátoři, ale skvělí improvizátoři. A opravdu si vše nakonec sedlo a ta strhující mohutná a intenzivní slavnost na počest naší Anežky mohla začít. Monsignor Škarvada se po roce 1989 vrátil do tehdejšího Československa a stal se generálním vikářem pražské arcidiecéze a já už jsem ho poznala v roce 2004 a v té době už byl emeritním biskupem 4 roky.
Říká historička Stanislava Vodičková. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ďábel existuje jako symbolická, nikoli jako osobní realita. Prohlásil generální představený jezuitů Artur Sosa v srpnu v rozhovoru pro italský internetový portál Tempi. Mezinárodní asociace exorcistů při vatikánské kongregaci pro klérus v reakci na rozhovor vydala obsáhlé tiskové prohlášení a v něm připomíná učení 4. lateránského koncilu, že Satan a zlí duchové byli Bohem stvořeni přirozeně dobří, ale sami ze sebe udělali zlé. Jak chápe ďábla katolická církev a jak reformované křesťanství, o to se zajímal Adam Šindelář.
Kněz Jan Houkal, který vyučuje na Katolické teologické fakultě, potvrzuje slova Asociace exorcistů.
Učení církve stále a bude tak hovořit na pořád, protože to má biblické základy a je to i dogmatizováno, hovoří o ďáblu jako o bytosti, která je sice perverzí osoby co do svého obsahu, ale má osobní vlastnosti, tedy že komunikuje.
Bible líčí ďábla jako padlého anděla.
Jako tedy stvořenou duchovou bytost, která se snaží různými způsoby člověka odtrhnout od Boha a od dobra. Je tam prezentován jako nepřítel, který svádí člověka především k hříchu jako původce mravního zla. A samozřejmě v tom celém biblickém kontextu je jeho působení spatřováno i mnohem širším způsobem, že on vlastně nějakým způsobem je původcem veškerého zla. Kristus, Boží syn, je pak ten, který nad ďáblem principiálně zvítězil, byť on stále ještě ve světě působí.
Ďábel tak v biblické tradici není představován jako protivník Boha, ale jako stvořená bytost, anděl, který padl a tudíž není stejně silný jako Bůh. S tím souhlasí i Ondřej Kolář z Evangelické teologické fakulty.
No, vždycky je to nějaká podřízená bytost, je to kus stvoření, které se nějak zvrhlo. Není to jaksi rovnocenný protihráč.
V katolické teologii se podle Jana Houkala mění pojetí ďábla jako osoby, ale měnilo se vnímání toho, kde všude ďábel působí a jak moc je jeho působení přímé.
Samozřejmě byly doby, kdy s nadsázkou řečeno bylo vidět čerta za každým rohem, kdy samozřejmě veškeré zlo, i to fyzické, které není primárně způsobeno ďáblem jako nemoci a podobně, se ďáblovi zlým duchům připisovaly. A zase jsou doby jako dnešní, kdy zase takřka se chce eliminovat tohleto přímé působení ďábla jakožto stvořené padlé bytosti.
Zásadně nový pohled na ďáblovu existenci nepřinesla podle Ondřeje Koláře ani reformace.
Speciálně pro Martina Lutera měla ta postava ďábla velký význam pro jeho vlastní zbožnost. Neustále s ďáblem nějak zápasil a známý je takový ten příběh, kdy na něj zautočil ďábel, když byl na hradě Wartburgu a on po něm mrštil kalamářem, dokonce se to tam dodnes ukazuje, ten flek po tom inkoustu. A hodně o ďáblu mluví právě v souvislosti s různými prožitky víry a tak dál, ale co se týká toho samotného učení jeho a samozřejmě dalších reformátorů, tak bych řekl, že kráčejí v té středověké tradici.
Od osobňování ďábla se ovšem v protestantské teologii objevuje, podle Ondřeje Koláře zhruba od dob osvícenství.
Začala postupně, řekl bych, toho ďábla depersonifikovat. Už to přestala být nějaká bytost duchovní a stával se z toho spíš jakýsi princip zla, nějaká možná mocnost negativní, která ovládá lidi nebo vládne v tomto světě a je potřeba s ní počítat. Jo, ono to souvisí i zvlášť ve 20. století s programem, řekněme, demitologizace, se kterým přišel teolog Rudolf Bultmann a ten velmi zjednodušeně řečeno říkal, že není možné zároveň používat televizi a rádio a věřit ve svět ďáblů, démonů a andělů nového zákona, takže všechny tady tyhle obrazy jsou jaksi poplatné době, je součástí nějaké biblické mytologie, které se klidně můžeme zbavit.
Co říká Ondřej Kolář na námitku, že Bible o ďáblu, ale jako o osobě mluví?
To je pravda, to nemůže jaksi nikdo zpochybnit. Zase na druhé straně bych řekl, že Bible nemá nějaký zájem na rozvinutí nějaké propracované démonologie, nějakém učení o ďáblovi. O ďáblu se tam samozřejmě mluví na mnoha místech, ale Bible vlastně nikde nevysvětluje moc jeho původ, kde se vzal, odkud přišel. Dobře je to vidět třeba, když Ježíš je pokoušen na poušti, tak najednou se tam zjeví ten ďábel a začne ho pokoušet, ale vůbec tam není ani nějak popsán, není úplně zřetelné, jestli je to vlastně nějaká konkrétní postava, nebo je to možná nějaký vnitřní temný hlas, který se ozývá v Ježíšově duši. Takže ano, démoni, ďáblové se vyskytují v Bibli, ale nějaké systematické učení tam nenajdeme.
Pro život víry může být podle Koláře důležité, zda člověk ďábla vnímá jako bytost nebo nějaký princip.
Na jedné straně, pokud řekneme, že ďábel je nějaká bytost, že to je opravdu někdo, kdo mě pokouší, kdo zvenku přichází a útočí na mě, tak se tím vlastně může člověk tak trošičku vyvinit z odpovědnosti za to zlo, že to není něco ve mně, to je něco, co přichází zvenku. Na druhé straně musí člověk jaksi uznat, že zlo není jenom něco, co já konkrétně spáchám, ale je to opravdu jakási mocnost, která někdy člověka ovládá.
Katolické pojetí ďábla jako osoby z člověka odpovědnost za zlo nesnímá.
Ďábel je vysvětlením toho impulzu, toho původu zla, ale nesnímá z člověka zodpovědnost, kultuře člověk, aby udělal zlý skutek, tak s tím musí souhlasit a interiorizovat tenhle ten impuls a vzít ho za svůj.
Tak Jan Houkal vysvětluje katolické pojetí ďábla jakožto osoby. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Už 21. ročník romské pouti včera zaplnil Olomouc. Pouť se tam kvůli rekonstrukcím přestěhovala z nedalekého svatého kopečku, kde se koná tradičně. Ve vertikále teď zdravím Jitku Laštůvkovou z Charity Olomouc, která pouť organizuje. Dobrý den.
Dobrý den.
Romské pouti mají už 2 desetiletí dlouhou tradici. Jaký je o ně zájem? Dá se říct, že roste nebo klesá a jací lidé na pouť především jezdí?
Tak zájem o romskou pouť v poslední době spíše roste. Z mého pohledu je to způsobeno především výběrem hostů na odpolední program. Tito hosté, ať už vlastně minulý rok hudební kapela Gypsy Culi, anebo letos zpěvák jak Bendík, se mezi Romy těší veliké oblibě. A co se týče účastníků, tak velkou skupinou jsou na pouti tradičně rodiny s dětmi. Děti se na pouti tradičně zapojují v různých aktivitách, ať už v pěší pouti, v kostele jsou také zapojeny i do kázání a odpoledne jsou pro ně připravena soutěžní stanoviště.
Čím je podle vás romská pouť specifická?
Romská pouť je duchovně kulturní akce, s tím, že dopoledne je tedy spíše duchovní program, ať už se jedná o pěší pouť nebo mši svatou, a odpoledne je kulturní program, kde jsou různá hudební a taneční vystoupení. A celá pouť je specifická především tou atmosférou, která ji od začátku provází. Například mše svatá, kterou tradičně doprovází gospelové hudební skupiny ze Slovenska a během které se v obětním průvodu přináší symboly z romského života, je pro mnoho lidí velký zážitek.
Kvůli diskriminaci Romů Česko na konci srpna ve své zprávě zkritizoval Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace. Kde se podle vašich zkušeností nejčastěji diskriminace projevuje a jaké jsou zkušenosti klientů Charity Olomouc?
Ze zkušenosti klientů i své vím, že nejpalčivěji pociťují diskriminaci právě v oblasti bydlení. Většina našich klientů bydlí na ubytovnách nebo v jiných nevyhovujících podmínkách a najít jakékoliv lepší bydlení se jim nedaří právě kvůli jejich etnicitě. Rodiny jsou odmítány při hledání bydlení mnohdy už jen na základě toho, že se vlastně představí typickým romským příjmením. A i když mají našetřené peníze na kauce i případnou provizi realitní kanceláři, tak jsou na prohlídkách bytu často odmítáni. A nejhorší mi na celé situaci přijde to, že tyto rodiny na těch ubytovnách platí za jednu místnost a společné WC na chodbě i tolik, co by vlastně platili za 3pokojový byt.
A teď k případnému řešení. Jaké kroky jsou podle vás potřeba k odstranění diskriminace a k lepší integraci?
Tak když bych na to měla reagovat v kontextu té předchozí otázky, tak například konkrétně přímo v Olomouci chybí zoufale sociální bydlení, díky kterému by romské rodiny dostaly šanci na slušné bydlení za normální ceny. A aby byla odstraněna diskriminace jako taková, tak podle mého názoru je potřeba, aby začal každý člověk sám u sebe. Abychom vlastně jinakost nevnímali tak, že je to hned něco špatného, abychom dokázali v každém člověku vidět jeho důstojnost a hlavně, jak říká oblíbené rčení, nehažme všechny do jednoho pytle.
Církev má ve svém poslání starat se o ty, kdo se jakkoliv ocitnou na okraji společnosti. Dělá podle vás dost i proti diskriminaci Romů?
Těžko se dá posoudit, zda toho dělá církev dost. Církev vlastně celé dějiny usiluje o to, aby byl každý člověk vnímaný se svou důstojností a to platí pro každého člověka bez výjimky už od početí. Ale církev by mohla dělat bezesporu i více aktivit proti diskriminaci Romů. Ale například naše romská pouť je jedna z akcí, která se snaží tuto diskriminaci odstraňovat tím, že nabízí ten společný prostor pro setkání Romů a široké veřejnosti.
Říká Jitka Laštůvková z Charity Olomouc, která organizuje romskou pouť. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
To byly aktuality dnešní vertikály. Za chvíli je tu debata a s ní i otázky. Jsou kostely a modlitebny při bohoslužbách místem přátelským pro děti? Před debatou jsou tu ale ještě zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Církve tradičně kladou důraz na rodiny s dětmi, pokud možno s více dětmi. Takže, jestli jste věřící a zvyklí chodit na bohoslužby a máte, dejme tomu, tři malé děti jako stupínky, takzvaný pytel blech, určitě jste zažili nebo zažíváte dva možné přístupy. Jeden je prostředí v kostele a při mši dětem přátelské, farář v pohodě a nad věcí, farníci tolerantní a chápaví. Druhý je potom nervózně se ošívající farář a syčení a napomínání vás i dětí od ostatních přítomných. A to jsem ještě nezmínila případné kojení v kostele. Zkrátka a dobře, toto vlastně obyčejné a lidské téma je dosti citlivé. Proč tomu tak je? Probereme to s hosty dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Jsem tedy ráda, že pozvání do debaty přijali dva duchovní, katolík a protestant, kteří mají s naznačeným tématem četné zkušenosti z reálného života. Jan Balík, sídelní kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta, farář farnosti u katedrály svatého Víta a papežský konzultor dikasteria pro laiky, rodinu a život. Pane doktore, vítejte. Díky, že jste přišel.
Dobrý den.
A Joel Ruml, protestantský kazatel, bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické a emeritní předseda Ekumenické rady církví. Pane Rumle, vítejte též. Dobrý
Děkuji.
Den.
Děkuji, dobrý den.
Pane doktore Balíku, jsem ráda, že jste mi přišel, tak říkajíc, do rány, protože nejprve se chci zeptat vás, jaký máte názor na to, co se odehrálo před pár dny ve vaší katedrále, když jste dlel na horách na dovolené. Připomeňme stručně, kanadská turistka kojila dítě v katedrále, ale hlídač ji vykázal ven, ona se nechtěla dát, manžel to natočil na mobil a vznikla z toho aférka. Údajně měl hlídač použít slova, jestli chcete být liberální, tak buďte ale venku. Mě tedy překvapilo, jak bouřlivou debatu to vyvolalo, jak to téma rozděluje lidi, evidentně tedy, jak jsem zjistila, i lidi věřící, protože jsem zaznamenala názory od pana Maria Kojící je symbolem křesťanství, až po je to znesvěcení chrámu páně, měla dostat pokutu a vyhodit, matka nectí majestátnost místa. No a zároveň se tedy v médiích objevil odkaz na papeže Františka, který při křtu v Sixtinské kapli vyzval matky, aby kojili klidně tedy přímo tam. Předpokládám, že jako papežský konzultor budete jistě v obraze. Takže váš názor, potom
řekla
se zeptám na názor pana Ruma.
Řekla jste to na začátku, že to byla aférka, tak bych to asi také komentoval, protože to nebylo při bohoslužbě, to bylo během normálně běžného provozu, kde jsou tam především turisté a v tu dobu katedrálu spravuje správa Pražského hradu. Obecně v katolických kostelích nikdo ženám kojit nezakazuje. A když je to i při mši svaté, nebo při křtu, nebo při obřadech nějakých náboženských, tak samozřejmě, a to se mi líbilo, jak pan Špaček trošku komentoval, že to také chce určitou základní etiketu. To znamená, žena, když chce kojit v kostele, ať kojí, ale nemusí to dělat třeba v první řadě, může to dělat někde v boční kapli a podobně. Tak
a zazněla ta slova od papeže v Sixtinské kapli?
Zazněla, to bylo v době, kdyby jednou za rok papež v Sixtinské kapli křtí děti zaměstnanců z Vatikánu, takže tam to opravdu říkal. Musíme si uvědomit, že papež František je jeho Američan. A já sám, když jsem byl v Jižní Americe a navštívil jsem kostely, tak vím, že tam ti lidé žijí v kostele úplně jinak než my. My žijeme takovým, jak si bych řekl, zbožnost a ticho, a tam ti lidé žijí zbožnost a společenství. A tam v těch kostelech to vypadá úplně jinak než u nás. Mše svatá je stejná, Pán Bůh je stejný, ale ten styl života, to by tady asi málo kdo z nás za alpských lidí přežil, protože vemte si, že žádné varhany, jenom kytary, bubny, všichni lidi zpívají, všichni v kostele mluví, děti tam běhají, nikoho to neruší. Celý ten průběh liturgie v tom kostele je vlastně, pro nás by to bylo nějaké hlučné náměstí.
Řekla bych, že většina lidí nerozliší, že ten hlídač spadá pod správu Pražského hradu. Řeklo se, že v katedrále vykázali ženu. To není asi příjemné pro vás, že?
No tak příjemné to není. Je to, jak říkám, je to asi spíš tak z toho udělaná aférka. Podívejte se, v katedrále je tolik míst, kde ta žena mohla v klidu kojit a nikdo by ji nerušil. Že vlastně začala kojit to dvouleté dítě prostředku katedrály, kde na ní všichni viděli, kde vlastně normálně se ani nechodí, tak člověk si říká přece jenom, já nevím, no tak já jsem chlap, že já to nedokážu žensky posoudit, ale přece jenom při takové příležitosti intimní s tím dítětem, já bych teda jako chlap spíš teda šel někam bokem.
Pane Rumle, jak vy to vidíte toto?
To se mě vůbec netýká.
Proč?
Mně se zdá, že problém opravdu není v tom, jestli kde ta paní kojila. Problém je v tom, že ten úředník, zkrátka vědom si dikce nějakého předpisu, do jisté míry svázán, že nemá nárok něco tak jako tvořit, tak zkrátka jedná opravdu direktivně. No tak tu paní vyhodil. A mně se zdá, že to je záležitost takové osobní odpovědnosti a chuti tvořit a obhájit si to, že jsem té paní zkrátka řekl, že se to třeba nehodí na tomto místě, ale ať si jde tamhle a ne hned udělat to. To platí obecně vůbec o přítomnosti dětí nebo neobvyklých událostí, okolností v kostele, třeba v takovém tom chrámovém prostoru, že tam opravdu záleží na tom, jak to uchopíme, jak s tím budeme tvořit, jak s tím budeme nakládat, s tím jevem, který nás třeba může rušit. Věřím tomu, že opravdu se dá povznést nad malichernostmi nebo odhadnout, jaká bude reakce toho, jak se zachovám vůči takovému jevu, a odhaduji, že spousta věcí by ani nevznikla, kdyby tahle ta taková jakoby osobní odvaha, nasazení, tvořivost, chuť, vstřícnost, čas na toho druhého, kdyby byl větší než je. Takže se omlouvám.
Na mě je to strašně složitý výklad, se přiznám. No,
můžu do toho vstoupit? Ano, ano. Podívejte se, jak jsem říkal, to není aférka jakoby církev a nějaká kojící matka, ale to je aférka provoz katedrály pro turisty. Běžní lidé si nedovedete představit, jak to v katedrále během dne vypadá. Tam se valí davy turistů, který často vůbec nechápou, že jsou v liturgickém náboženském prostoru, prolítnou tam prostě se svými průvodci, kteří jim tam řeknou na třech místech něco, a tam se valí neuvěřitelné množství lidí a ta katedrála je narvaná lidmi, kteří si často nejsou schopní ani sundat čepici, aby uctili ten prostor, a ty kustodi, kteří tam jsou, to jsou lidé, kteří opravdu tam zažívají od těch turistů opravdu mnoho nepříjemností.
To věřím, já nerozporuji, tím spíše se mi zdá...
Vím, jakou tam mají těžkou pozici.
Ano, ale tím spíše se mi zdá, když říkáte, že takto se chovají, tak se mi zdá, že kojící matka, byť sedí třeba na místě, které se někomu může zdát nevhodné, že je to to nejmenší, co by mohlo vadit. Když vaše oko na něčem takovém spočine, tak co cítíte? Rozpaky nebo prostě normál, nebo jak to máte?
Jako když vidím kojící
matku. Ano, někde na veřejnosti. Tak, jako já bych chtěla vyloučit z této debaty takové ty opravdu extrémní případy, kdy je zjevné, že to je demonstrace něčeho. To prosím nechme stranou.
No, mě nepůsobí takové jevy na veřejnosti nějak rušivě. Jo. Tak jako zkrátka je to přirozená péče o dítě a dítě jako tvoreček, který bojuje o své přežití, tak zkrátka si nenechá vysvětlit, že až se skováme. Takže zkrátka je potřeba nasytit, tak sytíme, no a není potřeba z toho dělat žádnou senzaci ani pohoršení. No zkrátka život jde kolem.
Jene Balíku, četla jsem, že prostě existují jakoby oficiálně něco jako kojící místa v kostelích.
No tak oficiálně nic takového neexistuje, jako, ale...
Nebo zaužívaně, tak dneska, jako jak to mám říci.
Dneska vlastně církve určitě platí o evangelických církvích jako o katolické. Jsme vlastně velice otevření pro každého člověka, kdo chce do kostela přijít. Nikdo nekontroluje, jestli ten člověk je členem naší církve, není, jestli je pokřtěn, nebo není pokřtěn, jestli je mladý nebo starý. Ještě třeba před nějakými 50, možná 70 lety to tak úplně nebylo. Do kostela třeba děti malé vůbec nechodili. Bylo několik mší svatých v tom městě. Starší lidé, dospělí se střídali u těch malých a vlastně děti začínaly chodit do kostelů až od doby někdy školní, kde ještě chodili organizovaně a na jedné straně byli chlapci, na druhé děvčata, takže bylo to všechno takové jakoby daleko víc hlídané a ty děti prostě do toho kostela nechodili tak malé jako dneska. Dnes je to běžné, je to dobře, já si myslím, že tam chodí celé rodiny s dětmi, a proto třeba v katolické církvi začínají zvyky, že jsou třeba mše svaté pro rodiny s dětmi.
Já se k tomu dostanu. Ano, já se k tomu dostanu. Děti v kostele v širším kontextu. Jenom ještě pár slov, prosím. Mm-hmm.
jako k tomu pojení.
A s tím se pojí, že v některých kostelích, kde to jde, zvlášť pokud jsou teda mladšího data, tak je tam vždycky nějaká místnost, kde děti, které jsou neklidné, mohou tam jít s tou maminkou, nejsou slyšet, vidí do kostela a tam samozřejmě potom není problém kojit. A já jsem měl v jedném kostele ve Strašnicích v Praze, tak jsem tam v té místnosti měl i přebalovací pult, aby prostě pro ty rodiny, když jsou tam s dětmi, tak to tam bylo příjemné.
Četla jsem v těch četných diskusích tady na to téma názor jednou faráře, že klidně, ať si maminka během mše jde nakojit dítě do spovědnice třeba.
Tak zvlášť, když dneska máme spovědnice jako místnosti, no tak to samozřejmě možné je, samozřejmě.
Vy jste zažil, pane Rumle, jakožto kazatel třeba bohoslužby, kde ženy kojily?
Zažil.
Nemohl byste to malinko rozvinout? Prosím.
Tak já nevím, co na tom mám rozvíjet. Zkrátka nestalo se nic.
Jestli kolem toho byly nějaké třeba jako rozpaky nebo potíže, nebo jestli je to úplně přirozené.
Maminka se sedla stranou v tom kostele nebo v té bohoslužebné místnosti a nakojila své dítě. Tak já mám dojem, že si kolikrát toho ani okolí nevšimlo.
To je dobře, ne?
Takže jako je to přirozená věc a jako je bezvadný, že už to kojeňátko už je při bohoslužbě. To je důležitější než nějaký to, jestli někoho ruší kojení.
Jan Balík tady řekl aférka v té katedrále. Dobře, chápu, že to tak vnímáte, ale že se o tom mluví takto. Je to dobře nebo špatně, nebo je to úplná marginalita, která nestojí za řeč?
To já myslím, že obecně v dnešní společnosti často se jakoby pohybujeme jakoby z jedné strany kyvadla na druhé a buď to přeháníme na jednu stranu nebo na druhou. Kojení je normální, přirozená záležitost. Dřív taky ženy určitě kojily, nikde se nevystavovaly. Dneska trošičku si myslím, že existuje zase tak, že jestli já to tedy pamatuju z historie, tak před několika desíti lety se mluvilo o tom, že kojení není zdravé, ženy byly nuceny, aby kupovali sunar a tak dále. Dneska zase se říká, kojení je zdravé, takže trošku to zase některé ženy může vést k tomu, že to kojení dělají moc jakoby okatě. Když projdete nákupním střediskem dneska někde, no tak tam taky ženy kojí. A některý to dělají tak normálně, ani si toho člověk nevšimne, a některá to udělá tak, že prostě si každý všimne. V tom je asi trošku ten rozdíl a proto se mi líbilo, co napsal pan Špaček, který je známý tou svou etiketou, který to vzal dost jako švahem a řekl, že v kostele prostě taky platí nějaká etiketa a ta žena by ji tam měla dodržovat.
Pro mě je otázka, protože jsem projezdil dost svět a v posledních letech třeba několikrát ve Francii a několik těch katedrál i ještě z tehdejší Notre Dame jsem navštívil. Jestli taky nehraje roli to tady u nás na tom hradě, jak se hrad stává opevněným místem. To znamená, že vlastně všude se hlídá, všude se dozoruje, Notre Dame projdete, někdo po vás nic nechce, samozřejmě etiketa tam platí. Co se týče návštěvnosti, si myslím, že Notre Dame bude před Vítem, ale tak jak si pozvolna spontánně prohlídka běží se vším, co tam je potřeba. A tady ten náš hrad se stal pevností a v tu chvíli, když něco opevníte, tak musíte daleko víc hlídat, jak ta moje pevnost je chráněná. V tu chvíli je potřeba zřízenců a dozorců a policistů a ti všichni sledují, co a jak. Takže se mně zdá, že opevněním hradu utrpěl i Vít, a v tu chvíli utrpěla i taková spontánnost jako, projevu víry.
Jako duch toho místa, myslíte, že se proměnil. Ano. Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Joel Ruml, bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické, nyní kazatel tamtéž, a Jan Balík, kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Děti v kostele v širším tady kontextu, ano. Já jsem opravdu s překvapením zjistila, když jsem se do toho trošku ponořila, že to je, ono je to vážně choulostivé téma. Z hlediska těch farníků a tak. Myslím si, že ty přístupy se opravdu hodně liší. Můžete nám říci, pane Balíku, vy jste teď jste v katedrále, ale byl jste na různých místech, co by farář jste působil, věnujete se té problematice rodin s dětmi a tak. Čili jak vy jste to měl ve vztahu k tématu děti v kostele? Jak jste to řešil?
Jak jste řekla, byl jsem v různých farnostech, například 6 let jsem sloužil v Praze Strašnicí, kde je moderní kostel a kde už můj předchůdce každou neděli z 5 mší svatých jednu věnoval rodinám s dětmi. To byl kostel teplý, takže tam jezdilo spoustu rodin.
Děti tam nenastydly.
Nenastydly, tam se topilo v podlaze, takže se mohli plazit na podlaze a nenastydly. Takže tam jezdilo spoustu vlastně rodin, které tam rády přijali to přívětivé prostředí. Je pravdou, že na té mši svaté to tam někdy vypadalo opravdu jako na náměstí, protože když máte už 100 dětí, no tak je to prostě hrozný humbuk. A takhle dětí, tady myslíme třeba v kočárku, kojence a tak dále. No a proto bylo velice dobré, že tam byla vlastně spojovací chodba teplá, kde bylo slyšet. Tady když třeba ty děti opravdu byly neklidné, mohli ty rodiče, maminka, tatínek odejít s tím dítětem na tu chodbu, anebo tedy použít místnůstku, kde viděli na oltář, kde bylo takové sklo, že nebylo nic slyšet, nebylo tam vidět, a tam mohli to dítě přebalit, prostě bylo to, a je to normální. A pak taková mše svatá, pochopitelně, má i určité možnosti, jak se dá upravit. A
to je jako oficiálně, liturgie, ano,
liturgicky,
ano.
Je to oficiálně ustanoveno, zaprvé mohou být jiné modlitby, kněz si tam může něco vynechat nebo přidat. Takže s těmi dětmi se dá vytvořit určité takové dětské společenství. Ovšem rodiče, kteří mají třeba 4 děti, tak chodí 15 let furt na dětskou mši svatou a furt slyší jenom kázání pro děti. Tak já jsem to potom začal řešit tak, že jsem na podzim a na jaře nechal na té mši svatou 3x za sebou děti odvést. Děti měly vlastní program podle věkových kategorií, dostávali úkoly domů a tak dále. A já jsem potom pěkně měl dlouhé kázání, nějaké takové poučné pro ty dospělé.
Pane Rumle, jak vy to máte ve vaší církvi?
Ten model je podobný. Samozřejmě děti, rodiny celé patří do bohoslužebného života. Většinou jedna neděle v měsíci je rodina, takže děti zůstávají celou dobu. Ostatní neděle děti zůstávají třeba do chvíle, než začíná kázání, a pak s takovým nějakým vyprovozením odcházejí do takzvané nedělní školy, kde se o ně starají další a tam mají svůj program. To znamená jak katechetický, tak i takový volnočasový, a samozřejmě je to všecko v takovém volnějším duchu. Není žádných pochyb o tom, že tam ty děti místo mají a musí být. Ten farář je vlastně pastýř toho sboru a musí tak jaksi poznat charakter toho, té skupiny dětí a nějakým způsobem s nimi pracovat. A v dlouhodobém běhu to možná je.
Jan Balík říkal, plazili se po podlaze a tak. Shledáváte vy jako duchovní pastýři, že by se i do poměrů mezi těmi vašimi farníky promítal takový ten trend té volnější výchovy, kde rodiče nechávají děti víceméně dělat si, co chtějí ve jménu jejich svobodného rozvoje?
Já myslím, že ano, že to opravdu tenhle, nebo aspoň tak to pozoruju u nás, že opravdu mateřství a rodičovství se i na tom fóru bohoslužebném prodává jinak než dřív. Dřív opravdu ten rodič to dítě tak jako držel za každou cenu v kázni, třeba i pod dobu těch dospěláckých bohoslužeb, jo, celou tu dobu. Ho tak jako tam tlačil a dusil a cpal mu ruku před pusu, aby nepromluvil, nebo aby se neprojevoval, nebo aby mu nespadl zpěvník třeba, nebo něco takového. Tak to je jeden extrém. A druhý je to, že opravdu jako rodina přijde do kostela a teď najednou koukáte a to dítě se leze farářovi pod talár, třeba i, což se taky stává. Že najednou ten farář. No je to totiž tak, já jsem rodič a ještě jsem z fary. To znamená, že jsem poznal něco, čemu jsem v průběhu své praxe dal za pravdu, že vlastně se mi zdálo, že otec farář je na nás své děti nějak přísnější.
Váš ano, tatínek.
Ano, můj otec. No a pak se stanete farářem a jste v tom sboru a najednou zjistíte, že to, jak by rušili vaše děti, se vás týká jinak, než když se stejným způsobem rušení dopouštějí děti jiné. Pak člověk pochopí, že vlastně na ty své děti má jiný metr, co se s tím asi těžko dá co dělat.
Jene Balíku, vy jakožto katolický duchovní jste těchto dilemat ušetřen, ale přesto by mě zajímalo, když to dětské zlobení jaksi přesáhne únosnou mez i pro hodně tolerantního faráře, komu vy to kladete za vinu tedy?
Základní jako vychovatelé dětí jsou rodiče a atmosféra rodiny, a to, jak jste říkala, že se dnes víc přibližujeme ve společnosti takové volné výchově, je pravdou. A to samozřejmě se projevuje potom i v kostele. Takže jsou rodiny, které víceméně ty děti jsou klidnější v tom kostele, nějak asi to vnímají jinak. A jsou děti, které tam nevydrží ani chvíli. Celou mši svatou musí mít nějakou svačinu a cpou je pišingrama a vším možným. Tak mně se taky někdy zdá, že by rodiče měli moudře vykočírovat ty dva extrémy, to znamená tu přísnou jaksi výchovu a tu volní. Někde v tom středu, aby děti také věděly, že jsou některé hranice, které nesmí překročit. A jiné hranice mám doma, jiné mám, když jsem ve škole, jiné mám, když jsem na fotbale a jiné mám v kostele. Takže bych řekl, že ta výchova volná dneska je hodně, až moc, že by to chtělo trochu se zase vrátit k určitým hranicím.
Ale ty dětské mše to není jako jediné spásné řešení, že? Jakože by se spíš mělo asi pracovat na tom, aby mohly nějak koexistovat generace rozdílné na klasické mši.
No tak, když budeme mluvit o dětech předškolních, řekněme do 5 let, tak to jsou opravdu děti. Ty těžko se dají zapojit. Můžou se ty děti zapojit tím, že mají nějaké úkoly v adventu, v době postní a to je výborné. Ale jakmile ty děti potom jsou starší, no tak chlapci můžou ministrovat, u děvčat ty taky mohou ministrovat, ale já bych dával přednost tomu, že třeba se zase děvčata účastní schol, že mají, že nacvičují žalmy, nacvičují písně a pak běžně, to není tak v Čechách, teda běžné, ale na Moravě je to úplně normální součást farního života, že vlastně se z chlapců tvoří party ministrantů a z děvčat vlastně se tvoří skupiny hudební, které potom zpívají ve mši svaté to, co má dělat sbor, schola, to znamená Kyrie, Gloria, žalm a podobně. Ty děvčata i ti chlapci jsou vlastně aktivními účastníky té bohoslužby.
Pan Rumle, aby se děti při bohoslužbě nenudili, je to věc talentu a přínosu toho duchovního, nebo jsou na to nějaká vnitrocírkevní taky jako pravidla, nebo jak to nazvat?
Církevní život je formován nebo určován tím, že tohleto společenství je na této zemi, aby oslavovalo Kristovu spásu, kterou přinesl všem. Proto to společenství je otevřené a opravdu platí takový odhad toho věřícího, jak se má chovat. Když si vezmete první epištolu Korinským třeba, novozákonní Pavlovo dílko, tam najednou vidíte, co všechno se dělo tam v tom prvním společenství, o kterém si myslíme, že je vlastně ideál. Jak se tam rubali slabí a silní ve víře třeba. To znamená, slabí rozčilovalo pomalu každé šustnutí. A silní se na to povznesli a mezi sebou se nesnesli. A v tu chvíli najednou vidíte, přesně v tomhle se pohybujeme. My se máme i ve vztahu k těm dětem. My dospělí, my zralí ve víře nebo v lidství, se máme nějakým způsobem zachovat. Svědomím, že to dítě jednak sleduje naše chování, je svědkem toho, jak my se v té které situaci chováme, a zároveň máme jako rodiče možnost to dokumentovat svým výkladem, vysvětlením, doporučením a takhle je provázíme k tomu, aby podobně zralé se pak dokázali chovat i v tom společenství církve a víry a nepotřebovali k tomu, kdo ví, jakých pravidel.
Jene Balíku, zažil jste někdy situaci, kdy vám opravdu zlobivé dítě lezlo na nervy a musel jste se těžce ovládat, jakožto člověk, který vedl tu
bohoslužbu? To víte, že se musí člověk někdy přemáhat, protože se mu zdá, že nějaká ta rodina by mohla třeba to dítě víc uklidnit, ale to podle mě musí kněz sobě taky umět nějak překonat. Opravdu musím upřímně říct, bohužel, asi kněz je v tom dost bezmocný, protože pokud i s nějak taktně třeba trošku některým rodičům něco řekne, tak většinou to ty rodiče nepochopí jako moudře, ale naštvou se. Možná ještě takovou poznámečku. Dřív bylo zvykem, a i dneska je to zvykem určitě v mnoha rodinách, že třeba doma mají nějaký koutek na modlitbu. To znamená, že už i ty děti vědí, že třeba večer před spaním se ta rodina sejde, kde vlastně mají určitý koutek, kde se modlíme. A to pro ty děti je podle mě důležité, protože my, když potom přijdeme do katolického kostela, tak kromě výzdoby a všeho možného taky máme tam svatostánek, to znamená místo, kde vírou přijímáme, že je přítomný Kristus Pán. A proto nějakým způsobem i před tímto místem poklekáme, nějak se chováme. A podle mě, když ta rodina, když má takovéto místo, kde se to dítě taky cítí, že nějak víc jsme tam blíž Pánu Bohu, tak potom snadněji v tom kostele pochopí, že kostel je něco jiného než, já nevím, divadlo, nebo než škola, nebo než běžný obývák. Dneska velice záleží na rodině, jakou kulturu i náboženskou ta rodina v sobě má.
Pane Rumle, uděláte tečku, ano. Jaký by byl kostel, nebo jaké by byly kostely bez dětí?
Já si nedovedu ani představit, jaké by byly kostely bez dětí, bohoslužby s dětmi. Je to opravdu takové obohacení, jak pro toho faráře, který třeba má opravdu úkol něco s těmi dětmi dělat, tak je to obohacení pro to společenství, protože to společenství vlastně i tam vidí, že skrze ty děti, do kterých je vkládáno bohatství víry, tak skrze ty děti to společenství kráčí dál. Myslím si, že taková hlavní snaha farářů a církví je snažit se co nejvíce děti vítat, přijímat, obohacovat jejich život a mít je rád.
Pánové, já vám děkuji, že jste přišli na tuto diskusi a přeji vám oběma hezkou neděli. Naschledanou.
Naschledanou.
Vážení přátelé, hosty této debaty Vertikály byli Jan Balík, sídelní kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta, farář tamtéž, a Joel Ruml, protestantský kazatel, dříve synodní senior Českobratrské církve evangelické. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.